Rămâne Elton John, unul dintre cei mai importanti creatori de muzică din lume. Goodbye, Yellow Brick Road este o melodie pe care a compus-o Elton John, dar pe care au preluat-o mulți artiști, printre care The Poodles, formația pe care o auziți acum la Radio Total. 11:03, a fost dimineață iarnă, acum avem primăvară și primăvara în suflete, ca să fie un termen pe care nu știu dacă îl folosesc foarte des. În studio Radio Total a venit unul dintre cei mai mari scriitori pe care i-are România, doamna Doina Ruști. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația.
Bună dimineața, e o introducere așa care mă lasă fără cuvinte.
Vai, e greu să rămâneți fără cuvinte, mai ales că sunteți un creator de cuvinte, un creator de literatură, un creator de artă. Și condiția artistului în România este o condiție precară. Vă spuneam ceva mai devreme că m-am zburlit un pic la Ministrul Culturii, la Bogdan Gheorghiu, care a anunțat, așa cum ne așteptam de altfel, o scădere a bugetului pentru cultură. Și rămân în continuare la ideea că în momentul în care nu finanțezi cât trebuie sănătatea, nu finanțezi educația, nu finanțezi cultura, este crimă împotriva unui popor. Da. Și de asta am ajuns în această situație.
Dar face cineva ceva? Ieși în stradă pentru asta?
Eu așa și. Da, o să dau microfonul un pic mai tare. Haideți să intrăm în subiectul deja, pentru că sunt foarte multe puncte pe care vreau să le atingem împreună. Mai întâi, vă rog să ne vorbiți despre revista 8.
Ah, este un proiect care, mă rog, mi-a confiscat un an din viață. M-am bucurat enorm să adun în jurul acestei reviste oameni care scriu, în special profesori de la litere. Și a fost o distracție, un joc. Și iată, s-a împlinit un an de când apare această revistă, în fiecare luni dimineața, online.
Acum trăim cu toții în online și da. Trebuie să ne resetăm. Știți că la un moment dat spunea cineva, și o să extrapolez, că o să trebuiască să ne obișnuim cu masca, să ne obișnuim cu virusul ăsta și mai departe. Acum trecem totul în online. Și sunt oameni cum, spre exemplu, sunt eu, care nu sunt foarte bun prieten cu online, cum nu sunt foarte bun prieten cu Kindle-ul, adică rămân pe aceeași structură pe care o am, să citesc cartea, să fie fizic cartea în mâna mea, să o simt, să o miros, e un parfum frumos. Da. Dar totul trece în online.
Să știi că nu-i sănătos, Mihai.
Să miros cartea? Da,
nu, exact. Adică deja trăim în alt timp. Și trebuie să te adaptezi, să intri în zona asta, lumea citește repede, citește pe net și, nu știu, nu e sănătos, e ca și când ai citit papirus în continuare, numai pentru că ești admirator al culturii egiptene, să zicem.
Am rețineri, spre exemplu, când îmi cumpăr de la Buchinești, mai mergeam înainte de pandemie pe la Bucur, la Bucurobor, la magazinul Bucurobor, da, și sunt foarte mulți buchiniști pe acolo și am găsit niște cărți pe care voiam să le cumpăr de copil. Știu că împrumutam la un moment dat, dar nu le-am mai păstrat, evident, și în momentul în care le-am găsit la Buchiniști am fost extrem de fericit. Evident că am avut restricțiile necesare, mi-am impus distanța față de cărțile acelea, dar pentru că, na, acarien și așa mai departe, dar e un fetiș pe care cu toții îl dezvoltăm noi, iubitorii de carte.
Da, e adevărat, dar pe de altă parte este foarte comod și din ce în ce mai des obiceiul de a merge pe net, de a căuta și mai ales de a citi cărți în format electronic. Eu însă îmi fac asta. Cărțile vechi, uite să spun, zilele trecute voiam să caut ceva în vea urechea, să scriu ceva, căutam un personaj și aveam cartea deschisă cu semnărele pusă undeva, nu departe de mine, pe un birou, dar aveam și telefonul în mână și am intrat pe telefon în biblioteca mea virtuală și am căutat exact acolo pagina, mi-am scos repede personajul, pur și simplu mi-a fost lene să mă mai ridic, să mă duc până la birou, înțelegi chestia asta? Pentru că toate cărțile astea vechi pentru care ne duceam la bibliotecă, pe care le căutam și le găseam cu mari sacrificii,
așa
chiar
este.
Așa, acum cam toate sunt pe net, până și Historia Animalium a lui Gesner, de pildă, de la 1500, sau nu mai știu, romanele de secol XIX pe care nu le găseai nici măcar la bibliotecă, trebuia să aștepți zile întregi până îți venea câte un exemplar, sau Simeon Florea Marian cu operele încă nereditate care stau acolo și zac în nu știu ce arhivă, sunt deja pe net, poți să ajungi repede la ele și asta e spectaculos. Ca să nu-ți mai spun că astăzi se lansează audiobook-ul ultimului meu roman. Nu știu, wow. A fost o experiență așa. Asculți? Ai ascultat-o ca om de radio?
Am ascultat un audiobook pe care l-a făcut Marius Manole. L-a înregistrat vocea lui Marius Manole. Dar, nu știu, cred că sunt încăpățânat și prefer... E ca la film. Adică, în momentul în care citesc un roman, eu am în cap imaginile respective și în momentul în care mă duc la film, în cele mai multe situații sunt dezamăgit de viziunea altei persoane și atunci prefer să am vocea mea interioară care îmi spune ce citesc. Dar e interesant și mai ales că vorbeam cu anumite persoane care trăiesc în Occident și care îmi spuneau la un moment dat, mămică, cu copii, cu treabă și îmi spunea că n-am timp să citesc pentru că îmi sar dracii aia mici în cap. Dar în drum spre serviciu am audiobook descărcate de pe net și cu asta basta. Deci trebuie să ne adaptăm. Acum eu sunt cel care nu se adaptează, dumneavoastră v-ați adaptat.
Da, eu m-am adaptat și nu-mi pare rău de asta pentru că și experiența în sine a lecturii unui roman pentru a fi înregistrat în studio, îți dai seama, a fost absolut insolită și m-a pus în fața operei din altă perspectivă.
Dumneavoastră ați citit?
Da, mi-am citit chiar eu.
Asta opera. E minunat.
Îți dai seama că Marius Manole n-a venit să-mi citească romanul. Glumesc aici, dar mă rog, sunt lecturi de autor și lecturi făcute de actori. În cazul meu a fost o lectură de autor. Și a fost ca experiență interesantă și acum sunt foarte curioasă cum, cine, cât citește lumea, ascultă literatură în loc să o citească din paginile alea parfumate din mintea ta.
E minunat că scriitorul își citește opera, deși știți că sunt foarte mulți scriitori care evită să apară în public pentru a citi pasaje din cărțile lansate sau cele pe care urmează să le lanseze. Pentru că aici vorbim despre tehnică și sunt foarte mulți scriitori care preferă să aducă actori care să interpreteze cărțile pe care le-au scris, în ideea în care iese mai bine toată treaba asta. Dar deja m-ați pus într-o situație în care chiar vreau să ascult ceea ce ați scris. Sună un pic bizar dacă discutam la modul acesta în urmă cu, nu știu, 10, 15, 20 de ani, cum dacă discutam la un moment dat că radioul se vede, era un paradox. Dar arată că am ajuns în situația în care să acceptăm o tehnologie.
Am ajuns în situația asta și cred că se va extinde deja, editurile își pun problema asta. La editura Litera, unde a apărut romanul meu, sunt deja studiouri de înregistrare. Îți imaginezi cu actori care vin și eu m-am gândit la asta, să citească un actor. Și mie mi-este greu să-mi citesc opera în public sau mi-a fost greu. Știi ce se întâmplă când un autor citește?
Păi eu cred că e un act de intimitate, în primul rând, opera.
Da, și nu numai asta, deodată nu-ți mai place nimic, vezi greșeli, vezi alte posibilități ale acelui text pe care tu nu le-ai speculat, începi să te enervezi, te bâlbâi și pur și simplu se rupe totul. Pe câtă vreme acum, pentru că trebuia să citesc toată opera, îți dai seama, tot romanul de aproape 300 de pagini, concentrându-mă deci pe lucrul acesta, am intrat în acțiune ca și când nu era a mea și abia la final, bineînțeles, vedeam în continuare goluri, lucruri unde aș mai fi putut să scriu sau pentru că astea le vezi prima dată, dar treceam mai departe pentru că voiam să am întregul și abia la final mi-am zis, aha, așa ar fi trebuit să scriu.
Dar nu e un risc pe care vi-l asumați, tocmai pentru că spuneați că au fost momente în care, și acum trec, da. În care simțeați nevoia să schimbați, adică ați schimba firul narativ, ați mai adăuga ceva. E un pericol pe care vi-l asumați în momentul în care citiți.
Da, dar
sau
este
să vă recitiți cărțile.
Da.
Nu?
Da,
cum
exact.
Cum au fost cazurile multor scriitori care au avut de suferit, unul dintre mari scriitori, Stephen King, care a declarat la un moment dat că se ceartă ca la ușa cortului, vorba noastră, cu editorul, pentru că are tendința să scrie foarte mult și vine editorul și spune, nu, paginile astea, le taie și taie sute de pagini și evident că se enervează.
Da. E altceva când ăsta e altul. Paginile, dar atunci când tu vrei să ți le scoți, cred că este absolut normal să revizuiești o ediție, să faci o ediție adăugită, cum se zicea, să completezi. Eu însă mi-am făcut asta cu Lizoanca. La ediția a doua, cred, am introdus un fragment în care îmi stătuse mereu în minte și care completa într-un fel acțiunea.
Și care e și o strategie de marketing.
Da. Și mă rog, deci o ediție adăugită. Și e confortabil, dar de fapt e altă experiență. uneori văd greșelile, dar nu fac o altă ediție pentru asta, evident, însă trăiesc maxim experiența aia, care este a întâlnirii cu mine, cea de atunci, cea de, mă rog, din urmă, cea care a greșit, cea care a avut acea viziune. Și este foarte confortabil să te întâlnești cu tine.
Vă recitiți cărțile? Mi se întâmplă?
Uneori da, atunci când sunt reeditări. Și uneori nu. Și așa s-a întâmplat, deci al doilea caz s-a întâmplat cu Zogru, pe care nu l-am recitit, l-am lăsat așa cum era, până, cred că în vara trecută m-am uitat peste el și mi-am dat seama că trebuia să-l citesc, că erau lucruri pe care aș fi vrut să le adâncesc. Pe de altă parte sunt și discuțiile cu traducătorii și ei te obligă să-ți citești opera, să te întorci la niște fragmente. Își pun întrebări de genul de ce pantofior de tinichea, de exemplu, traducătorul pe germană. Pentru că sunau sau pentru că străluceau? Da? Deci sunt nuanțe. Sau multă lume m-a întrebat, apropo de Zogru, ce este floarea pâinii. Și mi-am dat seama că folosisem un regionalism fără să fiu atentă la nuanțe. Și asta mi se întâmplă deseori. Sunt foarte utile discuțiile cu ceilalți care te fac să te întorci la operă și să o recitești.
Da, și practic să o și adaptați pentru piața străină care nu înțelege regionalismele noastre.
Acolo
sau să le explicăm.
Am schimbat în Mânța Vinerii, am schimbat radical, am luat un capitol care era al treilea în ordine și l-am pus la început, la cererea editorului, la cererea traducătorilor. E tradusă, nu mai știu, vreo 4-5 limbi și în fiecare am făcut anumite schimbări.
Da.
Și eu cred că sunt benefice, pentru că oamenii respectiv știu foarte bine cum este receptată opera și n-are rost să te cramponezi, să ții la nu știu ce fragment. Când,
da, na. Scriitorul, eu-l văd și foarte multă lume vede în general scriitorul ca pe o persoană introvertită, interiorizată, pentru că arta nu se naște din extrovertire. Cum vedeți această afirmație? Adică și care, ce faceți? Cum faceți în momentul în care vreți să scrieți? Vă rupeți de lume? Mai citiți operele altor scriitori? Cum sunt muzicienii, spre exemplu, nu vor să asculte muzica altor muzicieni, tocmai ca în mintea lor să nu rămână ceva în subconștient și să se inspire de acolo. Cum face scriitorul? Se izolează de lume? Cum faceți dumneavoastră?
În cazul meu, durează foarte mult perioada de dinainte de a mă apuca de scris, uneori și un an și doi ani, și în care pitrocesc pur și simplu povestea aia, maxim.
Faceți un schelet al poveștii?
Da, o am până... Adică știu multe amănunte despre poveste și despre personaj înainte de a mă apuca de scris și pe multe nici nu le mai folosesc. Dar ele sunt acolo tocmai pentru ca eu să fiu parte din lumea aia. Și în momentul în care mă apuc de scris, asta durează puțin, deci nu scrisul contează, ci perioada aia de dinainte. Îi se spunea gestație, dar chiar este așa, adică chiar e un cuvânt care astăzi te face să râzi din manualele de școală, dar chiar este potrivit. Iar după ce mă apuc de scris, dar nu mai citesc nimic să nu mă contaminez de scrisul altora, stau numai pe opera aia, nu mă întrerup, dacă mă întrerup deja se vede, rămâne o rană acolo în roman și mi s-a întâmplat și așa de câteva ori și pur și simplu, deci îl scriu dintr-o răsuflare, cum se spune, și abia după aceea îl las câteva luni, revin asupra lui și mai fac modificări, îi dau prima corectură. Dar deja ele în editură, deja îi nebunesc pe editor, pe redactori, cu tot felul de modificări, cu tot felul de amănunte.
Explica la un moment dat un scriitor pe care îl tot promovez, pentru că îmi place foarte mult, este norvegian, Ove Knausgard,
da?
Care spunea că și-a închiriat o garsonieră și că pleacă de acasă, de, mă rog, avea doi copii, nevastă și problemele curente, și se ducea în garsonieră și scria liniștit. Un alt mare scriitor pe care îmi doresc să-l văd la un moment dat laureat cu Nobelul pentru literatură, Haruki Murakami, nu scrie în Japonia. Se urcă în avion și se duce pe temirce țări, acolo scrie, se duce în baruri și la un moment dat spunea că trebuie să schimbe barurile mult prea des, pentru că dezvoltă relații cu chelnerii și asta înseamnă că îl rupe din povestea respectivă.
Da, fiecare are... Eu nu pot să scriu decât în București, mai acasă în momentul în care ies, plec și călătoresc destul de mult, nu scriu nimic sau scriu altceva care nu seamănă cu mine. Și de fiecare dată mă enervez, adică chiar nu pot să scriu în altă parte ca un personaj de-al meu care pățește exact ca și Zogru, tot așa și eu, de îndată ce trec granița, scriu altceva, nu mai sunt eu, mă transform, îmi cresc două coarne și cu coarne nu pot să scriu o operă care să mai semene cu ceea ce ai scris înainte. Nu? Nu. Așa se întâmplă mereu.
Dar totuși sunt anumiți scriitori care au muza înfiptă bine în coarne. Nu?
Da, sunt. Eu nu fac parte din categoria.
Spre bucuria noastră. Ce ați făcut în perioada de pandemie și, în general, cum ați perceput această perioadă? A fost, deși exagerată afirmația, un soi de binecuvântare pentru că n-ați mai putut să mergeți în diferite locuri să vă contaminați?
Mai primele două săptămâni au fost șocante pentru că nu știam exact ce se întâmplă și am așteptat, nici n-am ieșit din casă, cred că în primele două săptămâni, și după aceea am început să, nu știu, mi s-a petrecut ceva cu mine, probabil că un efect al acelei frici pe care nu pot să o gestionez. Am început să-mi amintesc chestii din copilăria mea. N-am mai făcut de mult exercițiul ăsta, să mă întorc de fapt în urmă, să mă întorc cu, nu știu, rupându-mă cu totul de ceea ce se întâmpla afară, nu m-am mai uitat la televizor, n-am mai știut nimic din ceea ce însemna pandemia. Am avut o lungă perioadă în care am meditat, aș putea spune așa, pretențios, și de fapt am început să scriu un roman. Mă gândisem, aveam o schemă în minte, dar în perioada asta de pandemie am schimbat mesajul romanului, lucru care nu mi s-a mai întâmplat de mult. Și în loc să scriu despre ceea ce începusem, ceea ce aveam în minte, m-am dreptat exact spre miezul ăsta al situației în care mă aflam, al pandemiei, și am scris Paturi Oculte.
Care poate fi cumpărat, este disponibil. Un roman așadar care s-a născut din pandemie, din suferință, până la urmă, din izolare. O izolare pe care oricum dumneavoastră, scriitorii, voi impuneți într-un anumit fel.
Și ține nevoia asta de a explica lucrurile, de a înțelege ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, de ce toată lumea, și că asta era chestiunea care interesa atunci. Și, nu știu, tot gândindu-mă la asta, mi-am amintit o mulțime de lucruri pe care le-am trăit prin copilărie, în special legate de ritualurile roșcovilor sălbatici. Și chestia asta m-a alimentat, m-a mobilizat, m-a dus într-o sumă de ritualuri străvechi care vorbesc despre legătura cu lumea de dincolo, cu lumea subtilă, cu lumile paralele.
Deci trebuie neapărat, mă rog, acum sunt foarte mulți care, scriitori care îmbină reality cu ficțiunea, și ficțiunea este chiar importantă, și treaba asta cu lumile paralele, cum vede fiecare ceea ce nu știm de fapt, ceea ce se întâmplă, da, vom afla la un moment dat ceea ce, mă rog, va urma să trăim. Paturi Oculte, cum ați convinge să citesc acest roman?
Nici n-aș încerca măcar.
De ce?
Știi, am observat de-a lungul timpului că oamenii merg pe promovare și pe ceea ce li se spune și mai caută și cărțile promovate, dar în ultim, cititorii ăia înrăiți nu merg pe asta, știi? Singurul lucru pe care îl poate face un scriitor și pe care și eu îl fac cu plăcere este să citească puțin, un minut pe zi. Asta fac eu, citesc din romanul meu și, nu știu, după lecturile astea omul își dă seama dacă are chef să citească sau nu această carte. Și în rest las lucrurile să meargă după cum le hotărăște editorul, știi, că de obicei așa se întâmplă.
Nu vi s-a întâmplat, spre exemplu, să citiți pe net, că acum totul e pe net, recenzii ale unor romane, recenzii foarte bine gândite, structurate, dar în sine romanul acela să nu se fi ridicat la nivelul recenziei și invers, să fie o recenzie slăbuță la un roman absolut fabulos? Și aici ajungem în zona de marketing.
Păi bine,
și o parte de întrebare este dacă vi se pare corect, normal, ca scriitorul să-și facă self-PR?
Trăim în epoca în care dacă scriitorul nu se implică, cartea este moartă. Deci trebuie să vorbești despre cartea ta, să citești cum fac eu, de exemplu, sau să ajungi cumva. Cât privește recenziile de carte, cred că glumește aici. Toate recenziile astea sunt parte din PR-ul editurii. Nu cred că mai există astăzi recenzie care să fie făcută cum se făcea pe vreme, pe vremuri, critica literară, numai pentru că un om vrea să-ți arate o carte. Glumești, cred că toate recenziile pe care le vezi, mai ales cele care te umplu de uimire, cum ai zis tu, pentru că laudă cărți de joasă speță, sunt, mă rog, plătite sau rodul unor aranjamente de PR, mai exact, între editură și acele platforme sau ce sunt, sau reviste. Nu cred că mai există astăzi un locșor liber. Tocmai de asta am făcut 8 motive, enervându-mă, ambalându-mă și încercând să găsesc acele cărți despre care nu vorbește nimeni, care n-au PR, care n-au editură mare în spate, și dacă te uiți puțin prin 8 motive, vei vedea că sunt cărți despre care nu mai vorbește altcineva.
Păi e mai mult decât ofertant, e tentantă această variantă, cum se întâmplă de altfel și în muzică. Dar văd că și în literatură în ultimii ani a luat amploare acest self-PR, pentru că în cazul, sau self-publishing și self-PR, în cazul anumitor scriitori necunoscuți, nu se implică editurile importante în finanțarea acelui produs pe care să-l lanseze pe piață. Și atunci foarte mulți scriitori tineri merg pe ideea asta de a plăti singuri tot ceea ce se poate plăti, iar o editură să-i facă doar trecerea în spațiul public, publicitatea, da, respectivă.
E adevărat, foarte mulți scriitori dintre cei care sunt acum cunoscuți și pe val au început tot așa, să știi lucrul ăsta, și cred că este o metodă foarte bună, pentru că un om care scrie o carte și se zbate pentru ea, va ști până la sfârșitul unui an, nu mai mult, va ști dacă merită să o scrie pe a doua. Pentru că de la prima carte se vede care ți este drumul. Dacă acea carte nu produce niciun ecou, te-ai zbătut, ai băgat banii în ea, ți-ai scos-o singur, e mai bine să te lași pe gubaș. Pentru că asta e încă o chestiune. E bine să te lupți pentru o carte, dar nu e bine să insiști într-o direcție care este clar moartă din start. Aici este greșeala, de asta avem foarte, adică avem impresia asta că sunt foarte multe cărți, că toată lumea scoate cartea, nu? Suntem convinși de lucrul acesta, pentru că e diabolic să perseverezi, știi? Din acest motiv. E foarte greu să renunți. Este ușor să scoți o carte astăzi, este ușor să ți-o promovezi. Este foarte bine să faci lucrul acesta, dar de la prima carte eu zic că știi dacă mai merită să scrii pe a doua și trebuie să fii prudent în privința asta, pentru că a insista pe aceeași cale nu duce nicăieri, și asta se întâmplă. Deci unii scriitori ies, sunt unii tineri care au ieșit, cum zici tu, zbătându-se, făcându-și singuri cărțile sau la edituri foarte micuțe. Chiar îmi vin în minte niște nume acum, de exemplu Mihail Victus, care îmi place foarte mult și se vede stofa va ajunge scriitor, mi-e clar lucrul ăsta. Deci sunt mulți scriitori care se zbat, ies așa, dar cum să spun, nu-și dau seama sau nu înțeleg dacă vor avea succes, că vor avea succes sau nu. Și insistă pe o cale care de multe ori poate să ucidă și literatura și adevăratul lor talent, pentru că fiecare om are un talent. Și nu-ți iese o carte, mare lucru, nu o să fii scriitor. Dar dacă ai avut impulsul ăsta să scrii o carte, cu siguranță poți să faci ceva înrudit.
De acord, dar sunt anumite situații în care editura semnează un contract cu un scriitor pentru mai multe cărți.
Da.
Și au fost destul de multe cazuri, și aici chiar vă întreb dacă sunteți de acord cu această abordare, în care editura vine și spune scriitorului că trebuie să scrii despre cutare lucru, pentru că ăsta este în trend. Și atunci îi dă direcția scriitorului, nu-i lasă libertatea de a alege subiectul și abordarea. Sau, mă rog, rămâne cu abordarea, dar subiectul trebuie să se ducă înspre o anumită zonă pe care o vrea editorul.
Aici vorbim despre editura. Literatură, mă rog, deja comercială, da, despre marile edituri.
Da, da, da.
Nu este cazul scriitorilor români, nu prea li se spune ce să scrie. Comunitatea este destul de, comunitatea scriitorilor consacrați e destul de restrânsă și nu se întâmplă lucrul acesta. Totuși, când un scriitor ajunge pe val și mai ales în situațiile astea de criză, chiar acum asistăm la așa ceva, se întâmplă chiar sub nasul nostru, editorii își cheamă autorii aia mari care le-au făcut, de fapt, imaginea și îi roagă să scrie ceva. Adică asta vedem cu ochiul liber. Dacă ne uităm acum pe piață și vedem ce cărți au apărut, e clar că acolo există și îndrumare din partea editorului. Nu dăm nume pentru că nu sunt prea puține
discutăm
cărți ca să ne dăm seama despre ce vorbesc, dar în general editorii nu fac lucrul ăsta la noi. Pe câtă vreme, dincolo, da, sigur, în momentul în care un scriitor e vândut în milioane de exemplare, îți dai seama că, na, mai face un compromis și mai scrie ce îi spune editorul numai pentru a păstra acea perioadă bună în care el este pe val și câștigă atât de bine.
Vreau să discutăm neapărat și despre marketingul cultural, dar nu înainte de a vă întreba dacă ați aflat și dacă da, ce așteptări aveți, Iv cel Naiv va scrie proză. Adică nu se lasă de poezie, dar încearcă și varianta de proză și am înțeles că peste câteva săptămâni sau peste câteva zile va apărea la Editura 3 primul roman al lui Iv, după care am înțeles că deja are creionat în minte și al doilea roman pe care ar vrea să-l scrie. Iv cel Naiv, având un impact, zic, important pentru generația tânără și nu numai.
Nu cred că pentru generația tânără, cred că mai degrabă pentru o anumită categorie de cititori. Pentru lumea snoabă de la un moment dat, care s-a învârtit în cultura noastră. Nu știu, eu nu l-am prizat, n-am ajuns. Citești un fragment, poți să citesc cam 3 versuri, 4, 5, hai, să zicem, citesc o pagină, dar mai mult nu, pentru că lucrurile se repetă și, nu știu, nu este pe stilul meu, nu pot să-l citesc.
Oricum, sunt curios.
La infinit, dar bineînțeles că o să mă uit peste acest prim roman și o să-ți comunic impresia mea de lectură.
Mulțumesc. Marketingul cultural, și aici vorbim la modul general, evident aplicat și pentru cărți, dar în general marketingul cultural, cam pe unde se află la noi, făcând așa o comparație cu ceea ce se întâmplă în Occident, unde posturile de televiziune, posturile de radio, presa scrisă, fie că e printată sau în online, promovează niște produse culturale, adică la noi, România, senzația este că ele apar doar în nucleele importante, iubitorii de cărți, iubitorii de teatru, iubitorii de filme și mai departe, dar rămâne în acea bulă, nu iese afară. Au mai fost emisiuni pe la posturile de televiziune în care erau recomandate cărțile, Radu Paraschivescu, făcând o astfel de emisiune absolut fabuloasă, pe care n-am înțeles-o de ce au scos-o din grila de programe. Aveam emisiunea de la ProTV a domnului Mihăilescu, Dance Mihăilescu, și aia a dispărut din peisaj.
Foarte bună emisiune.
Foarte bună. Am citit foarte multe cărți recomandate de domnul Mihăilescu, unul dintre romanele apărute la Editura Litera, a Donei Tart, Sticletele.
Da,
extraordinar roman. Și am stat cu telefonul lângă mine să văd exact operele de artă despre care scrie acolo, despre picturi. Cum rămâne cu marketingul cultural? Cum îl percepeți? Adică știu că un scriitor se concentrează pe ceea ce are ca produs, să ajungă în mediile unde evident va avea cel mai mare succes, dar trebuie să ajungă și la altă lume. Pentru că omul a uitat să citească. Aici e o mare problemă și o discuție pe care o port de foarte mulți ani cu multe persoane și care îmi spun, băi, aș citi, dar nu am timp. Și zic, nu există așa ceva. Dacă ai timp să te uiți 2 ore și jumătate la un film, poți să renunți la filmul ăla și să citești o carte.
Acum mi-ai zis că s-a redus bugetul pentru cultură, deci, na, în conformitate cu asta...
Da, nu trebuie neapărat o unitate media să primească bani pentru a promova un produs cultural.
Da, nu, trebuie să existe proiecte naționale.
Scuzați-mă, există și o lege... În legea CNA, în legea audiovizualului, acolo se specifică foarte clar că orice instituție media are obligația să prezinte și zona, componenta asta culturală. Nu toată lumea respectă.
Nu, nici vorbă. Toată societatea este, bineînțeles, organizată pe grupuri. Asta se știe nu numai la noi, cred că peste tot. Adică, sigur, peste tot. Și normal că de aici se întâmplă o sumă de reglări, dar dincolo de asta nu există nici acel cadru general care funcționează în alte țări. Să-ți dau un exemplu. Pentru promovarea literaturii în lume, fiecare țară are un program de plătire, de finanțare, de fapt, a traducerii, că asta este greu. Ești editor, să zicem, în America, îți vine o sumă de cărți în engleză, de ce ai mai lua o carte pe care nu poți să o evaluezi pentru că e în română? dacă ea nu îți dă acolo două capitole, îți faci o părere despre două capitole, despre toată opera, numai pe două, nu poți să riști ca editor. Gândește-te la asta. Doar dacă ai cartea deja tradusă. Dar și atunci e o traducere care are imperfecțiuni față de opera deja scrisă în engleză. Și atunci de ce ai risca cu unul care trebuie să-l mai știi, ei să-l stilizezi, să plătești pe altcineva să-l faci să fie vandabil? Ei bine, această parte, care este destul de dificilă, este susținută de fapt de fiecare stat. Polonia are cele mai bune programe în sensul ăsta. Plătește traducerea, ajunge opera la editor într-o formă, mă rog, completă, își dă seama că merită sau, mă rog, că nu merită, o poate evalua și e mai ușor s-o ia. La noi, programul acesta, unde sunt bani destul de mulți, adică avem și noi un astfel de program, funcționează în felul următor. Editura cere o carte despre care nu știe nimic. Deci ce editură cere o carte despre care nu știe nimic? O editură care vrea doar banii ăia pentru traducere, nu? Și cum poate să ia de vreme ce ei sunt plătiți pentru un traducător? Deci editorul face cererea, ICR-ul dă acești bani pe decontare după ce cartea apare și numai dacă acel editor dovedește prin extras de cont, deci nu oricum, că a plătit deja traducătorul. Sunt puțini editori care fac acest lucru. Deci să riști, să iei o carte despre PNV, despre care nu știi nimic, apoi să stai până la sfârșit, după ce apare, să investești în ea, să cheltuiești cu acea carte și după aceea, în fine, să-ți recuperezi o parte din banii pe care i-ai dat pentru traducere, eventual încă puțin pentru editare. Deci de asta scriitorii români nu... Tu ai lua un scriitor român în condițiile astea, cu atâtea riscuri ca editor străin? Nu, aș lua unul polonez care îmi dă bani înainte și mi scot într-un fel, mă rog, adică nu, riscurile sunt mult mai mici. Asta este explicația clară. Deci este foarte greoi procesul de... Deși există banii respectivi, procesul ăla este greoi și îl împiedică pe editor, adică editorul nu este interesat să ia acea carte și să o, mă rog, să plătească înainte un traducător. Gândește-te, face lucrul acesta, e destul de greu. Și atunci rămân scriitorii care scriu deja într-o limbă și dacă te uiți un pic la cei care au reușit, care sunt scriitori, în fine, băgați în seamă, ca să zic așa, ei sunt cei care au scris în limba aia în care au publicat. Au scris în franceză direct, au scris în engleză și nimeni n-a mai fost, n-a mai așteptat, mă rog, n-a mai fost stresat că nu o să-și recupereze banii. Și pentru aceste încercări există programe. Adică și există bani și pentru asta. Se dau bani unui editor care publică un scriitor român care a scris direct în limba aia. E mult mai rapid, mult mai corect, mult mai...
Da, de nefericire nu toți scriitorii pot scrie.
Da, exact. Sigur. Pentru că în momentul în care scrii într-o limbă străină, deja nu mai ești tu. Adică scriitorul
și
ăla...
Cred că și opera e diferită
exact,
față
da.
De...
Exact, da. Tu ești un scriitor român și îți păstrezi niște... Atunci, eu cred că de aici vine totuși. Tu vorbești acum despre marketing cultural și nu știu ce. Păi, în primul rând, trebuie să existe programele astea mari, foarte facile, ușor de accesat și care să-i tenteze pe editori. Cu mulți ani în urmă, era foarte interesant programul atragerii traducătorilor. Veneau aici niște traducători tineri sau oameni care voiau să traducă, aflați la debut, din toată lumea, făceau două luni de cursuri la ICR și după aceea plecau în țările lor și normal rămânea așa o legătură cu România. Și s-a tot restrâns programul ăsta, m-am uitat din ce în ce, acum aproape că sunt numai oameni români plecați în străinătate care vor să vină două luni în țară și fac acest program.
Da, sunteți mulțumită de traducătorii români, la modul general, pentru că am găsit o grămadă de erori.
Și de traducătorii într-o limbă străină în română?
Da, eu înțeleg la un moment dat că editorile au costuri și cum este acea colecție de la Polirom Top 10 Plus. El este menită să scadă prețul atât de mult încât să poată ajunge cartea la cât mai mulți oameni și costurile sunt mai scăzute și pentru cei care traduc și pentru corectori și mai departe. Dar am găsit foarte multe goange acolo. adică greșeli gramaticale majore, flagrante. Și mă deranjează treaba asta. Adică au fost inclusiv situații în care la un moment dat mi-a venit cineva care a scris o carte și a făcut self-publishing, mi-a adus cartea respectivă, mi-a zis, te rog frumos, citește-o și după aceea să-mi spui cum ți se pare, și vă mărturisesc că am citit două pagini. De fapt am citit până la primul vroiam. În momentul acela am închis cartea și am pus-o deoparte și am zis, nu mulțumesc, poate să fie o genie, o capodoperă, să fie un geniu omul ăsta care a scris. În momentul în care văd vroiam, sau în momentul în care și văd la multe edituri, asta e o marotă de-a mea, când văd că pune cineva virgulă după dar și iar, mi se ridică părul pe ceafă. Adică nu mai sunt atenți la așa ceva, nu mai vine corectorul care să spună, e, aici nu-i bine?
Bine, aici sunt două cauze principale, să ne oprim numai asupra lor. Să spun, când eram foarte tânără, cred că imediat după facultate, găsisem un poem semnat de Pico de la Mirandola, un text inedit despre facerea lumii. Și eram atât de încântată, eu sunt latinistă, am terminat latină greacă veche și am început să-l traduc, poem, deci versuri, înțelegi. Și era scris în latină, am uitat să spun asta, deci Pico de la Mirandola a scris în... care știa, nu știu, toate limbile pământului, cum se zicea pe atunci, am scris în mai multe. Și am început să-l traduc și traduceam și așa și am făcut, nu mai ajunsesem, aveam un teanc de hârtii, chiar am imaginea asta în minte cu mine, de-a lungul mai multor ani m-am chinuit cu acel poem și fiecare variantă era mai proastă decât aia dinainte, înțelegi? Vreau să spun că munca asta de traducere este o meserie și pe care nu poate face oricine. Trebuie să ai vocație, talent, în primul rând talent filologic și apoi și talent literar. Dacă ai talent literar, să mă rog, ești cu mintea așa, zboară și înțelegi și ești tentat de Pico de la Mirandola, dar nu ai mâna aia de filolog care strunește de fapte lanurile, îți iese ceva absolut barbar. Traducătorii din acest motiv sunt foarte puțini, nu oricine este talentat, fiind o meserie și una foarte grea, sunt foarte puțini traducători buni, cu adevărat buni. Și al doilea, editurile plătesc foarte puțin traducerea. E plătită mizerabil și în momentul ăsta deja ai răspunsul. Cine se face traducător când în mine stai acolo? Doar să fii foarte, foarte, cum să spun, legat, sentimental în primul rând, de opera unui scriitor străin, în asemenea măsură...
Sau de o națiune, pentru că traducerile din japoneză, ca să dau un exemplu, sunt extrem de greu de făcut, mai ales că cine traduce din japoneză trebuie să cunoască și cultura acelui popor, fiind ideograme, trebuie să știi cum să interpretezi anumite momente din, mă rog, descrierea sau din dialog. Mi se pare foarte greu.
Sigur, tocmai de asta la noi scrierile orientale, în general, sunt traduse după varianta engleză, cred că îți dai seama. Cum a fost cu Moian, de pildă, care, mă rog, lua atunci premiul Nobel și s-a tradus repede.
Și Moian scrie extrem de greu, adică foarte greu de citit.
Cu atâtea metafore.
Mi-aduc aminte de Sorgul Roșu, adică citeam fiecare literă din fiecare cuvânt, pentru că e greu.
Da.
Foarte greu.
Și foarte elaborat. Multe dedesubturi. Sigur că sunt și traducători buni, de vocație, care sunt ciupiți, cum se spune, da? Și traduc din plăcere și, mă rog, citești cartea aia așa, fără să... Și ai tentația asta de a te duce pe prima pagină să mai vezi o dată, cine era traducătorul? Mamă, ce-a făcut ăsta aici? Dar cine era traducătorul?
Am avut situații în care căutam pe Facebook să le trimit un mesaj, mă rog, politicos scris, dar neprietenos.
Da.
Că sunt, mă rog, scorpion, nu am ce-i face, trebuie să...
Da, de asta.
Altfel, dacă nu, scot veninul din
să
mine.
Să știi că dacă știam amănuntul ăsta, nici nu veneam asta.
ne înțelegem bine cu vărsătorii, pe 15 a fost ziua dumneavoastră, deci la mulți ani încă o dată, doamnă.
Mulțumesc.
Cum se întâmplă, v-au contactat editurile, adică faceți dumneavoastră, aveți discuțiile cu editurile care vă contactează de afară, sau aveți pe cineva care se ocupă de aspectele acestea, să zicem și mercantile?
mai este foarte greu. A fost o perioadă în care am încercat eu însă și am tot scris. În momentul ăsta am un agent la Londra care se ocupă de mine, pentru că nu, și cu greu mare am reușit să-l înduplec, ca să zic așa. A fost mai mult așa un noroc, pentru că de obicei agenții literari au atâta literatură scrisă în engleză încât nu se încurcă cu traduceri. Sunt puțini care merg pe traduceri sau așa. Plus că în momentul ăsta sunt pe val scritorii ruși și, mă rog, decât să ia un român, mai bine ia un scritor rus. Mereu a fost cineva de preferat în locul nostru, așa a fost mereu. Dar, da, e destul de greu. Am mai avut noroc cu oameni care, cititori de-ai mei, de cele mai multe ori, aflați în străinătate și care știau o editură, un editor, și m-au sunat, m-au întrebat și, mă rog, m-au pus în legătură. Au fost și situații în care, mă rog, am trimis eu însă, am trecut printr-o sumă de etape, dar s-a întâmplat ceva atunci, la sfârșit. Știi, când trimiți la o editură, mai ales la cele mari, îți trimiți propunerea, mă rog, de editare a unei cărți, faci o traducere, bineînțeles, profesionistă a primelor trei capitole, un rezumat, și dacă acele lucruri atrag atenția, de obicei editorul îți cere cartea în română. Și ce face el cu cartea în română, te întreb? O dă unuia care știe foarte bine română, de obicei unui nativ, unui român care trăiește în străinătate și care are legătură cu acea editură, deci unuia care știe bine românește, ca să evalueze acea carte. Și de obicei cam aici se termină în mod trist încercările românilor de a fi traduși la edituri mari. Înțelegi cum se întâmplă lucrurile? Asta este a fost o piedică. De-aia m-am bucurat foarte mult că mi-am găsit acest agent și deocamdată este o agenție numai pe literatură fantastică și mi-a luat numai Mâța Vinerii deocamdată și acum stă, se gândește în evaluare încă un roman de-al meu, dar nu știu dacă îl va lua sau nu mi-a dat răspunsul. Evaluarea asta făcându-se pe modelul pe care l-am zis mai devreme, adică am trimis capitolele traduse și suntem în faza în care el a găsit pe cineva care știe bine românește.
Și cât durează de obicei tot procesul acesta?
Durează destul de mult. Pentru o carte cam pe puțin un an ca să intri, deși au fost și cazuri în care lucrurile s-au petrecut foarte repede, fără să-ți dai seama. De pildă, acum nu multă vreme în urmă, nici mai știu cât a trecut, m-a sunat un editor de la Roma, pe care îl cunoșteam vag, în sensul că mai aveam la el o povestioară într-o culegere de povestiri, deci nu aveam un roman sau așa, și mi-a cerut drepturile pentru un roman apărut în Italia anterior. De obicei nu se reeditează scrierile românilor, cred că îți dai seama, n-a ajuns la ediția a doua. Ei bine, mi-a cerut drepturile pentru Omulețul Roșu pentru a face o nouă ediție și în momentul ăsta se află sub tipar, apare în martie. Deja pregătim promovarea. Deci asta a fost o întâmplare și am rămas așa. În primele momente, când am primit telefonul, în primele momente n-am știut ce să spun. Adică, și mă întrebam, mai ești acolo? Pentru că era ceva șocant.
Da. Veste bună.
Și, bineînțeles, în alte situații stai și aștepți. Cel mai mult am așteptat pentru Fantoma din Moară, a cărei traducere, vorbim așa de a ca Fantoma, nu? Așa a durat. A început atunci la apariția romanului prin 2008-2010, nu mai mi-amintesc exact, și a apărut acum un an sau doi, nu mai știu, în 2018 sau, în fine, deci după 10 ani și ceva sau cam așa, asta pentru că, mă rog, a și trecut prin numeroase accidente, incidente, ghinioane, să le spunem.
Se poate trăi din literatură în România? Și dacă opera ajunge și în alte țări, adică e vreun câștig concret care ar putea determina pe unii dintre scriitori să aleagă și mai abitire această cale?
La început poate că nu, pentru că, mă rog, cât poți să vinzi, cam debutanții vând câteva sute de cărți. Chiar dacă se zbat, chiar dacă fac circus, chiar dacă au prieteni. Și pentru că e carte nouă și, mă rog, e debutant, numele e necunoscut. Dar în timp începe să aibă importanță, să aibă valoare câștigul respectiv, mai ales cum am eu acum, nu știu, 12 romane sau fiecare dintre ele traduse în mai multe limbi. Chiar dacă nu sunt sume foarte mari, ele se adună și începe să merite, în asemenea măsură încât m-am detașat de meseria mea, de meseria tinereții mele, care a fost profesoratul. M-am tot restrâns încă de prin 2015, am început așa să nu mai am elanul respectiv, să-mi iau din ce în ce mai puține ore, să mă retrag, și acum chiar am doar două cursuri pe care le țin așa ocazional la Universitatea București, dar nu mai am catedră, nu m-am detașat de învățământ, pentru că, în fine, este mult mai comod să trăiesc din scris.
Mi-ați ridicat vorba aceea, mingea la fileu, programa școlar. Adică, ce facem? Rămânem în continuare cu Rebreanu, cu Sadoveanu, cu Ion Creangă? Nu că nu ar avea valoare. Bine, mai puțin Sadoveanu. Dar de ce nu ne orientăm sau de ce nu se orientează programele școlare, cei care elaborează aceste programe, și spre literatura contemporană și spre scriitorii români, alții decât cei pe care îi știm de atâta timp? Care credeți că este explicația? Nepricepere? Lene? Neinteres?
Zona învățământului întotdeauna a fost conservatoare. Profesorii sunt oameni conservatori, în esență. Și e extrem de greu să schimbe o programă, pentru că, în primul rând, ea este rodul mai multor minți și fiecare minte are altă idee viziune despre învățământ. Odată făcute aceste programe, rămân bătute în cuie niște ani. De obicei, cam un deceniu pe puțin se merge pe vechile manuale, cum se zice, pe vechile manuale, pe vechile programe. Schimbările care se fac, se fac greu, sunt greu acceptate. În momentul în care sunt scoși autori, se reduce materia, cum am vrea toți, că de fapt asta e problema, se reduce și numărul de ore, rămân profesori fără cine și asumă, de pildă, această grea misie să restrângă catedrele și să lase profesori pe drumuri, să nu mai aibă, înțelegi? Deci sunt legate, sunt o mulțime de lucruri care de-a lungul timpului am observat că țin în loc învățământul. Pe de altă parte, există și o mare responsabilitate. Un ministru este, l-ai văzut, câțiva ani și după aceea vine altul și tot așa. Cine își asumă această misie de a tăia, cum se zice, bine, carne
la nivel de minister se perpetuează
pentru că greșelile. La minister se fac și un ministru, ești ministru și spune-mi și mie ce faci când deja totul e organizat și ai comisia care hotărăște programele. Te ceri cu comisia, oricum nu câștigi.
Știți
comisia
că sunt profesori tineri, slavă lui Dumnezeu, care da, pe lângă toate cărțile pe care trebuie să le citească copiii cele impuse literatura obligatorie, pe lângă treaba asta, vin profesorii tineri și le recomandă literatură, să zicem, alternativă. E minunat că se întâmplă treaba asta, dar mi-ar plăcea ca acele cărți să fie incluse în programa școlară, să afle copiii despre Doina Ruștii, să afle copiii despre, nu știu, despre Mircea Cărtărescu, deși e greu de citit totuși la o vârstă fragedă, să afle copiii despre mult mai mulți scriitori, Ioana Nicolae, dacă tot vorbeam despre domnul Cărtărescu, adică hai să introducem și scriitorii români acolo, să-i obișnuim pe copii și cu produsele noastre, cum e cazul și în muzică și cum e cazul și în teatru. Nu, când eram copil, când eram la școală, știu că ne duceam cu școala la piesele de teatru, că mergeam cu școala la concerte, că mergeam când aveam orele de muzică și așa mai departe. Nu prea mai văd un interes foarte, foarte mare spre orientarea copilului spre cultură. Și atunci, dacă nu-l formezi de mic, ce pretenții poți să ai când el crește?
Da, îți repet, munca de profesor este și ea destul de dificilă. În opinia mea, un profesor, ca să dea rezultate ca lumea, n-ar trebui să aibă mai mult de 10 ore pe săptămână. Ori are 18 sau nu mai știu cât era norma și deja de aici încep lucrurile, cât poate să facă și un profesor. Apoi, programa este foarte stufoasă și ea conține apropo, sunt și eu prin manualele școlare, dar, cum să zic, asta nu... A avea un scriitor contemporan, nu asta este cheia, ci a reduce materie. Și atunci ajunge copilul singur să descopere, să spunem, un scriitor contemporan. În momentul în care ar avea de citit doar 5 cărți tot anul, toată lumea le-ar citi, eu am făcut acest experiment. Deci ai doar 5 cărți din perioade diferite, din genuri diferite, și tot ceea ce conține acea nenorocită de programă faci numai pe acele 5 cărți. Da? Și atunci nu mai contează că una dintre ele este Rebreanu și că una este Doina Ruștii sau nu mai știu ce scriitor obscur contemporan. Pentru că lucrând pe un text dezvolți de fapt apetența pentru alte texte, pentru literatură, pentru căutare, și de fapt doar așa se face educația, prin acest impuls și printr-o doză de muncă autodidactică.
Și mai aspectul acela, cum erau pe vremuri comentariile literare pe care copiii trebuiau să le învețe motamo, nu ajungeau să judece, să gândească ei sau să exprime ceea ce au înțeles din cartea aceea. Adică nici măcar aici nu erau.
Să știi că s-au schimbat, chiar nu.
Sper, adică nu știu dacă...
Ultimele generații au fluență în comunicare, se vede clar că chiar și așa nenorocită cum a fost programa, stufoasă, cu multe chestii, cu bazaconii, chiar și așa s-au schimbat foarte, foarte multe. Gândește-te la generațiile alea, nu de acum 20, ci de acum 10 ani, care vorbeau punându-li se un nod în gât, completau fiecare gol în comunicare cu acele șabloane din comentariile menționate, ca astăzi să avem, eu mă uit la studenții care vin, să avem tineri, să avem o generație care se exprimă foarte liber, care are deja un limbaj, e adevărat, cu multe englezisme, un limbaj însă care este al lor, îmi spunea, nu mai știu cu cine m-am întâlnit zilele trecute și se plângea, îmi spunea, vai, dar nu-l suport pe Cutare, m-a snobat de nu m-am văzut.
Da, sunt o grămadă.
Sunt barbarisme astea, dar sunt foarte utile. Deja dovedesc creație lingvistică în interiorul limbii vii și ele sunt foarte utile, sunt așa de fapt evoluează limba până la urmă.
Da, ajungem, ce facem, devenim anglosaxoni?
Nu devenim, sunt doar acele...
Dacă e un tușev așa, l-aș accepta.
Sunt acele, cum să spun, evadări din sistem pe care le aveam și noi. Gândește-te, fiecare la vârsta adolescenței cream tot felul de cuvinte, făceam greșeli intenționate, foloseam tot felul de terminații pentru cuvinte, terminații aberante pentru cuvinte care existau. Și lucrul acesta duce, de fapt, la stabilitatea limbii vii, pentru că așa o faci. Vin cei care sunt conservatori, îți dau peste bot, îți spun, vai, uite ce greșeală ai făcut. Și așa, de fapt, evoluează lucrurile, așa, ăsta este progresul.
Bine, acum, și gramatica are de suferit, pentru că eu nu mi-aduc aminte în copilărie, în școală, să fie auzit pe cineva care să-mi folosească prepoziția pe. După care, ulterior, când am revăzut niște filme pe care atunci, văzându-le, n-am sesizat anumite aspecte, mi-am pus întrebarea, uite, sau mă rog, am ajuns la concluzia că, uite, și atunci prepoziția era așa facultativă, nu era pusă unde trebuie, articolul nu era pus unde trebuie, sau, spre exemplu, aud discuții la un moment dat ceva de genul, domnul, vă mulțumesc frumos. Ei, nu, pune și tu articolul acolo. Da, mă rog, asta e. Voiam să vă spun că în copilărie, ca să se dezvolte limba engleză, a avut la un moment dat... La grădiniță învățătoarea a avut o idee pe care au îmbrățișat-o foarte mulți și anume ne dădea niște imagini din care reprezentau, mă rog, părți dintr-o anumită poveste și noi cuvintele noastre trebuia să povestim ce se întâmplă în acțiunea respectivă, adică ne determina să gândim într-o limbă străină. Era extraordinară treaba asta. Mi-ar plăcea să o văd și la noi. Pentru că, din nefericire, ne apropiem de final și mai am o întrebare extrem de importantă. În contextul problemelor financiare pe care le are această țară, ne-a anunțat ministrul că am trebuit să ne luăm gândul și de la bufe și de la Gaudeamus. Bănuiesc că nu vă bucură această idee și aș vrea să-mi spuneți cât de importante erau sau sunt aceste târguri de carte pentru scriitorii români care ajung mult mai ușor la publicul care merge acolo. Bine, pentru selfie sau care vrea neapărat să cumpere cărțile respective.
Toate târgurile au această zonă de socializare extrem de importantă. Te întâlnești cu editori, te întâlnești cu prieteni, cu scriitori, vezi fanii, deci mă rog, sunt multe lucruri. Dar pe de altă parte, la cum s-au schimbat lucrurile acum, vreau să spun că experiența de la Gaudeamusul trecut mie mi-a prins foarte bine. Nu știu dacă ți amintești, în toamnă Gaudeamusul s-a produs online. Unele edituri au pus câte un film, altele și-au pus doar o imagine pe site-ul Gaudeamusului. În ceea ce mă privește, editura mea a făcut Zoom-uri, deci live-uri practic, întâlniri, deci am fost exact ca la Gaudeamus, a invitat mult mai multă lume, în loc să am, cum aveam, la Gaudeamus veneau cât 20, maxim 30 de persoane strânse acolo în fața standului, ți amintești, pe câtă vreme acum au invitat mii de oameni, nu mai știu, am avut și 3.000 și 5.000 de persoane invitate pe Zoom, care luau parte deja la lucrul ăsta și puneau întrebări sau intrau în direct, ceea ce mi s-a părut cu mult mai profitabil, mai bine pentru carte, chiar dacă era zidul ăsta, că erai acolo, eram în... Dar, pe de altă parte, existau alte delicii, pentru că îi vedeam pe oamenii care mă citesc la ei acasă, prindeam un colț de bibliotecă, vedeam un colț de birou, vedeam lucruri din casa lor la care n-aș fi avut acces altfel. Și nu știu, chestia asta m-a făcut să aștept cu emoție mai mare decât la Gaudeamusul normal, întâlnirile de pe Zoom, care n-au fost puține. Și cred că ăsta este viitorul și deci dacă se va menține asta, este foarte bine. Pe de altă parte, și pentru asta trebuie bani, adică ministrul culturii va trebui în continuare să lupte pentru bugetul ăla de care avem nevoie ca să supraviețuim, nu numai ca scriitori, ca artiști sau oameni de cultură, ci în general ca ființe care țin la educația lor, care trăiesc într-o lume civilizată, nu?
Și am mai stat de vorbă, dar trebuie să înceapă emisiunea lui Andy Stănescu, Total Alone, singur împotriva nimănui, este motoul emisiunii.
Oh, frumos de tot, da. Trebuie neapărat să o ascultăm.
Da, și o să-l felicităm că este și ziua lui.
Bun, la mulți ani.
Vărsător ca dumneavoastră, da. De altfel. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acceptat invitația și sper să ne revedem și să vorbim și despre alte cărți pe care urmează să le scrieți. Sunt convins că în curând va mai urma o carte, nu? E o afirmație, întrebare.
Încă nu. Să știi că n-am în plan niciun fel de carte, dar sunt în perioada aia în care clocesc ceva.
Doamna Doina Ruști, încă o dată vă mulțumesc mult și vă doresc multă inspirație și să fim cu toții sănătoși. Apropo, ultima întrebare, v-ați vaccinat? Ați apucat să vă vaccinați?
N-am apucat, e atât de dificil, atât de greu, încât m-am resemnat și am zis să aștept, că până la urmă oricum o să ne vaccinăm toți. E greu de tot cu programarea, deci nu sunt în stare să mă programez.
Măcar prin medicul de familie să reușiți. Încă o dată, vă mulțumesc mult și mult, mult succes vă doresc.
De asemenea.
Doamna Doina Ruști, în studio Radio Total, mulțumesc foarte mult tuturor celor care au privit acest interviu și care au ascultat emisiunea. Revin la microfon mâine, începând cu ora 9, pentru o nouă ediție a emisiunii Enjoy. Vă las cu bine și cu Crocus, Not Rocker, Not To Be, este melodia pe care am ales să o difuzez la finalul acestei emisiuni. Andy Stănescu vine imediat. Mulți ani frumoși lui Andy Stănescu, o să-i cântăm pe hall, nu știu dacă a venit cu tort, dar e posibil. Toate bune, pe mâine, bye bye.